Sí, a verdade é que é unha noticia moi, moi triste a nivel persoal, desde logo, non? Porque eu tiña moita vinculación con el. E ademais era unha persoa moi vinculada con Pontevedra, que viña aquí sempre, que se lle chamaba, que participou varias veces e foi homenaxeado no Salón do Libro, e que era unha persoa entrañable, non? Aquí, a través de varios colectivos e do propio Salón do Libro, fixémoslle no seu día unha visita ali á súa casa de Gres, a Fundación Eira Vilas, estivemos ali comendo con el. Bueno, eu a nivel personal como director xeral de Cultura tamén tive moita relación e moita colaboración coa Fundación Eira Vilas e coa súa persoa, con Lise Miranda. Polo tanto, quero transmitir o sentimento de pesar do Concello de Pontevedra, desde logo porque foi un gran amigo de Pontevedra e unha persoa para nós inesquecible, non? E que estará sempre no noso corazón, na nosa memoria e no noso traballo, non? E polo tanto, é un día moi triste hoxe.